havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 13 oktyabr shanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Baku bandargohi orqali Yevropaga chiqmoqchi. Londonda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev qo'lga olindi. Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonida mamlakat prezidenti Muhammad Mursiy tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Baku bandargohi orqali Yevropaga chiqmoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Ozarbayjon poytaxti bandargohi O'zbekistonni Janubiy va Markaziy Yevropa bozorlari bilan bog'lovchi muhim transport nuqtasi bo'lishi mumkin. Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Ozarbayjon yo'li O'zbekistonga shuningdek O'rta Yer dengizi, Qora dengiz orqali Yaqin Sharq hamda Sharqiy va Janubiy Sharqiy Osiyo bilan ulanish imkoniyatini beradi. Rasmiy xabarda transport va kommunikatsiya ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning eng istiqbolli sohalari ekani ta'kidlangan. Toshkentda spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlarning asosiy qismi yopildi. Bugungi kunda Toshkentda faqat litsenziyaga ega 42 ta spirtli ichimliklar do'koni faoliyat ko'rsatmoqda. Olam uz nashrining xabar berishicha, spirtli ichimliklar do'konlarining yopilishi 1 oktyabrdan chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqalishini va iste'molini cheklash to'g'risidagi qarorning kuchga kirishi bilan bog'liq. Endi spirtli do'konlar o'z faoliyatini tiklashi uchun litsenziya olishi kerak. Litsenziya uchun oyiga eng kam ish haqqining 5 barobar, ya'ni 361 775 so'm miqdorida yig'im olinadi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Juma kuni Londonda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev qo'lga olindi. U Qirg'iziston va Amerika hukumatlari so'rovi bilan hibs qilingan. Maksim Bakiyev Qirg'izistonda bir qator jinoyatlarda, jumladan davlatning bir necha million dollar mablag'ini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Britaniya va Qirg'iziston o'rtasida ekstraditsiya to'g'risidagi shartnoma yo'qligi bois Maksim Bakiyevni AQShga topshirish masalasi o'rganildi. Maksim Bakiyev 2010 yilning aprelida otasi hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng Qirg'izistondan qochgan edi. U o'shandan beri asosan Londonda yashab kelgan. Qozog'istonda Arkan Kergen chegara postida 14 xizmatdoshini va o'rmonchini o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olingan chegarachi Vladislav Chelax o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston harbiy prokuraturasi ma'lumot berdi. Ma'lumotda aytilishicha, Chelax juma kuni o'z kamerasida o'zini osmoqchi bo'lgan. Vladislav Chelax chegara punktida tirik qolgan yagona chegarachidir. Avvaliga u qotillikni tan olgan, ammo bu ishni nima sababdan qilganini tushuntirib bera olmagan edi. Keyin esa u o'z ko'rsatmalaridan voz kechgan va u ayblovni bosim ostida tan olishga majbur qilinganini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonida mamlakat prezidenti Muhammad Mursiy tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotda aytilishicha, taraflar bir-birini toshbo'ron qilgan to'qnashuvda kamida 50 odam jarohatlangan. Guvohlarga ko'ra, zo'ravonliklar namoyishchilar guruhi Muhammad Mursiyni qo'llab-quvvatlayotgan musulmon birodarlar harakatiga qarshi chaqiriqlarni aytda boshlaganidan so'ng boshlanib ketgan. BMTning inson huquqlari bo'yicha ekspertlar guruhi juma kuni Eronni 13 oktyabr kuni ijro etilishi kutilgan 11 ta o'lim hukmini bekor qilishga va o'lim jazosiga moratoriy e'lon qilishga chaqirdi. Ma'lumotga ko'ra, o'lim jazosiga hukm qilinganlardan biri Said Sidogohi narkotiklar bilan savdo qilganlikda ayblangan. BMTning inson huquqlari qo'mitasi Said Sidogohiga nisbatan sud jarayoni adolatsiz o'tkazilgani, ayblanuvchi qiynoqlarga solingani haqida bayonot berdi. Amnesty International xalqaro tashkiloti joriy yil boshidan beri Eronda 344 ta o'lim jazosi ijro etilganini ma'lum qildi. Qatl etilganlarning asosiy qismi narkotik savdosida ayblanganlardir. Bu tongi yangiliklar edi. Ular bilan men Elmurod tanishtirdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Demak, aynidamga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa, boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizda shved matbuoti obodkoriga suiqasdda gumonlangan shaxs qo'lga olingani haqida xabar bermoqda. O'zbekistonga safar qilgan UEFA rahbari Michel Platini O'zbekistonni futbol mamlakati va mintaqadagi futboli eng rivojlangan davlat deb atagan. Bu yilgi paxta safarbarligi avvalgi yillardagidan qattiqroq dalada shaharlik hasharchilarni ushlab turishga arzirlik hosil qolganmi? Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, kunning bosh mavzusi Obidxon Qoriga suiqasdda gumonlangan shaxs Rossiyada qo'lga olingan. Shved matbuotiga ko'ra, taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarov joniga qasd qilishga urinishda gumonlangan shaxs bir necha kun avval Rossiyada qo'lga olingan va ayni paytda uni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi borasida muzokaralar bormoqda. Shuningdek, Obidxon Qori Nazarovning koma holatidan chiqqani va holatni yaxshi tomonga o'zgara boshlagani haqida ham uni yaqinlari aytmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar,
assalomu alaykum.
Demak, dastlab mana shu xabarga o'tsak, shved matbuotida aytilayotgan bu xabarlarga qanchalik ishonish mumkin deb o'ylaysiz?
Endi Shvetsiyadagi 10 dan ortiq nashr, men Shvetsiya bilan gaplashsam, bularning hammasi tabloid emas, ya'ni ko'ngilochar nashrlar emas, jiddiy nufuzli nashrlar 12 oktyabr kuni aksar Shvetsiya nashrlari bu haqdagi xabarni tarqatdi. Bu xabarga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati joriy yil fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahridagi taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovni otganlikda gumonlangan shaxsni qo'lga oldi. Endi biz Obidxon Qorini Shvetsiyada yashayotgan o'g'li asosiy jabrlanuvchi sifatida mana sud tergov ishlari bilan hamkorlik qilayotgan Davudxon Obidxon o'g'li bilan suhbatlashdik. Davudxon Ozodlik bilan suhbatda o'z oilasiga ehtimoliy qotil ushlangani haqida ma'lumot berilganini biz bilan suhbatda bildirdi.
Alhamdulillah, bu xabarni hammamiz eshitib juda ham xursand bo'ldik.
Sud organlaridan biror bir tarzda ma'lumot ola oldingizmi mana jabrlanuvchi sifatida?
Hozir ular bilan o'zi aslida doimiy aloqamiz bor, faqat ularda ular bilan bo'ladigan muloqotlarimiz ko'pincha ommaga aytishga hojat bo'lmagan muloqotlar bo'ladi. Shuning uchun hozir shu matbuotdan ommaviy axborot vositalari orqali olayotgan xabarlarimizni aytish bilan cheklanamiz.
Da mana birdaniga 3 nashr beryapti, shved nashrlari, biz qabul ko'rdik buni. Endi kim haqida gap ketyapti? O'sha Rossiyada qo'lga olingan odam kim? Qotil kim haqida ketyapti?
Shvetsiyaga kelib, dadamlarga shu suiqasd uyushtirgan, to'g'ridan-to'g'ri o'zi shu ishni bajargan shaxs haqida gap ketyapti.
Davudxon, mana ayblov hujjatlarida mana sud jarayoni davomida prokuror demak suiqasdni bevosita ijrosi sifatida 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ismini keltirgan edi. Rossiyada qo'lga olingan shaxs ayni shaxsmi, ya'ni Yuriy Zhukovskiymi?
Ha, shu ayni shaxs. Hozircha o'sha bizni ham bilishimizcha u shved maxfiy xizmatlari tomonidan Rossiya maxfiy xizmatlariga xabar berilgan. U qotilni qayerda ekanligi.
Demak, eshitganimizdek, Obidxonni Shvetsiyada yashaydigan o'g'li Davudxon shved huquq tartibot organlari bilan doimiy aloqada ekanligini bildirdi. Rossiyada ushlangan shaxsning 1978 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ekanini aytdi. Ayni paytda Yuriy Zhukovskiy ismi biz gaplashgan rasmiylar tarafidan ochiqlanmadi. Tergov hujjatlarida ham Obidxon Qoriga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1978 yil tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy o'q uzilgani haqida aytilgan edi. Tergov mobaynida Yuriy Zhukovskiy ismli shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Endi Abdulla Iskandar, mana Zhukovskiyning Rossiyada hibsga olingani borasidagi shved matbuotida tarqalgan xabarlarga shved rasmiylari, xususan prokurorlari yoki huquq tartibot idoradagi rasmiylar biron bir aniqlik kiritdimi, biron bir izoh bo'ldimi ulardan?
Hozircha ulardan izoh bo'lmadi. Shvetsiyadagi yetakchi va nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Expression gazetasining Obidxonga suiqasd qilgan shaxs ushlangani haqidagi maqolasi muallifi Michael Olander Manning ozodlikka bildirishcha, suiqasd ijrochisi bundan bir necha kun oldin Rossiyada qo'lga olingan.
And right now there is negotiations between the Swedish
Bu ma'lumotni jiddiy tekshirishga bir kun vaqt ketdi. Biz o'ta ishonchli manbadan buni tasdiqlagandan keyingina e'lon qildik, dedi shvetsiyalik jurnalist. Ayni jurnalist o'z manbasini ochiqlamagan holda axborotning o'ta ishonchli ekanini ta'kidladi. Mayk Olanderga ko'ra, Shvetsiya va Rossiya huquq-tartibot organlari o'rtasida Obidkori Nazarovga suiqasd qilganlikda gumon qilingan shaxsni Shvetsiyaga olib kelish masalasida maxfiy norasmiy so'zlashuvlar hozir ham davom etmoqda. Mayk Olanderga ko'ra, shved politsiyasida suiqasd ijrochisining DNK ma'lumotlari va barmoq izlari mavjud. Bundan oldin Shvetsiya prokurori Obidkori suiqasdi ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turgan degan gapni bildirgan edi. Shvetsiyada o'zbek Obidxon Qornazarovga qilingan suiqasdda ko'maklashganlikda ayblanayotganlar ustidan o'tayotgan mahkamaning so'nggi kunida prokuror suiqasd buyurtmachisi O'zbekiston maxfiy xizmati bo'lganini bayon qilgan edi. Sud majlisini muddatsiz kuzatib borgan demak Östersund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersonga ko'ra, prokuror sud tergovidagi ko'rsatmalarda suiqasd ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turgan edi degan xulosani bergan edi. Biz taqdim etgan faktlar hujum tuzum tanqid qilinganligi uchun sodir etilganligi va uni O'zbek xavfsizlik xizmatlari topshirig'i bilan amalga oshirilganligiga hech qanday shubha qoldirmadi, deb ta'kidlagan edi prokuror Peterson.
Endi Abdulla Iskandar, mana avvalroq shved demak prokuraturasi shved demak u yerda er xotin mana shu Zhukovskiyga yordamlashganlikda gumonlangan er xotin hibsga olingan, keyinchalik sud ularni oqlab qo'yib yuborgan edi. Endi Zhukovskiyning Rossiyada hibsga olinishi, kelajakda uni ehtimoliy ekstraditsiyasi ular ustidan bo'lgan mahkama qaroriga qanchalik ta'sir qilishi mumkin, ya'ni ularning oqlangani haqida umuman mana shu jarayonga qanchalik ta'sir qiladi?
Men Davudxon bilan suhbatlashganimda bu savolni u kishiga berdim, aytdiki prokuratura Shvetsiyaning Östersund shahri sudi mahkamasi qarori ustidan shikoyat arizasi yozgan va yaqin kunlarda o'sha Shvetsiya janubida yashayotgan bu er xotin Bahodir Po'latov va Nodir Aminovlar yaqinda yanada boshqatdan sud qilinadi, yaqin o'rtada sud bo'lishi kerak degan gapni aytdi. Shvetsiyaning Östersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qornazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan ikki o'zbekistonlikni aybsiz deb topgan edi. Obidxon Qorning Shvetsiyada yashayotgan o'g'li Davudxonga ko'ra, shu kunlarda Shvetsiya mahkamasi Bahodir Po'latov hamda Nodir Aminovlarni ehtimoliy qotilga yordam bergani masalasini qayta ko'rib chiqadi. Mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyadan tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekanligi e'tirof qilingan edi. 54 yashar Obidxon Qornazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uy yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan edi. Hozir u kishi hamon shifoxonada yotibdi.
Abdulla Iskandar, bugun mana yana bir yangilik oldik. Demak, Obidxon Qornazarov uni yaqinlariga ko'ra koma holatidan chiqqan. Endi koma holatidan chiqqan deganda nima nazarda tutilyapti? Gapiradimi yoki ko'zini ochganmi?
Endi qorini biz shunaqa sarlavha berdik internetda mutolaa qilayotganlarga, qorini ahvoli borasida yangi umidlar deb. Obidxon Qorining Shvetsiyada yashayotgan o'g'li Davudxon vrachlar fikriga tayanib otasining ahvoli yaxshi tarafga o'zgarayotganini bayon qildi va komadan chiqarildi degan kalimani suhbat davomida tilga oldi.
Jami o'zgarishlar asta-sekinlik bilan bo'lyapti. Bilimlar hozir koma holatidan chiqarilganlar.
Komadan chiqdi degani qanaqa nima qila olasiz? Tasvirlab bera olasiz? U kishi gaplashyaptimi sizlar bilan? Ko'zini ochdimi yoki bir nimalarga munosabat bildiryaptimi? Bir tafsilotlarni aytsangiz-da, chunki koma degan holat falaj holat bo'ladi-da bu.
Xuddi shunday koma holatida butunlay behush, hech narsa harakat qilolmay yotadi. Ayni shu paytda doktorlar, vrachlar, shifokorlar tomonidan juda ham qattiq nazoratda bo'ladi. Endi ana shu holat hozir biroz yengillashgan, shuning uchun komadan chiqarildilar deb hisoblanadi bu narsa. Ya'ni odamlar o'zlariga asta-sekinlik bilan kelishga boshlayaptilar, shu tomonga yo'nalish boshlangan hozir.
Lekin endi nima komadan chiqdi deb aytyapti? Demak, hushiga keldimi?
siz ko'rdingizmi o'shani, yoniga nima qildingizmi? Shuni yana bir marta nima qilyapman-da so'rayapman.
Yo'q, endi biz albatta darrov yetkazamiz ommaga, hammaga, agarda o'qishlariga kelib, o'zlariga kelib gapira boshlasalar. Ammo hozir birdaniga bunday bo'lmaydi. Og'ir jarohatli inson birdaniga bir kunda komadan chiqqandan keyin hushiga kelib gapira boshlamaydi. Bu aslida voqelikdan ham olis. Lekin biz umid qilamiz, kutamiz. Bu narsa bo'ladi albatta. Vaqti kelib bu soatlar ham keladi deb umid qilamiz.
Vrachlar qora tanasidagi jarohatlar bitib, muolajalar samarasiz umid uyg'otuvchi degan fikrni aytishdi, dedi Davudxon Ozodlik bilan suhbatda. Shu o'rinda Ostersund shahar sudi Obidxon qori borasidagi mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyadan tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekanligini e'tirof qilgan edi. Bundan bir yil oldin, demak, O'zbekiston xalq harakati liderlaridan biri o'ldirilganda men Obidxon qoriga telefon qilib so'ragandi. U kishi o'ziga nisbatan doimiy ta'ziqlar bo'layotganini Ozodlikka ta'kidlagan edi. Ozodlik arxividagi Obidxonni o'sha bayonotini eslasak.
Mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas, balki bu ham sinov. Bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarni davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarni davom ettirish, haq uchun kurashda davom etish kerak.
Obidxon qorini radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozid ayni paytda uni sog'lig'i sal bo'lsa ham o'zgarib komadan chiqarilgani haqida aytilmoqda. Demak, ikkita yangilik, yana bittasi ehtimoliy o'sha suiqasd ijrochisi Rossiyada ushlangani ham aytilyapti.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Eslatib o'tamiz, Shvet matbuoti Obidxon Qorriga suiqasdda gumonlangan shaxs qo'lga olingani va hozirda uni Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi muhokama etilayotgani haqida xabar qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonga safar qilgan UEFA rahbari Michel Platini O'zbekistonni futbol mamlakati va mintaqadagi futboli eng rivojlangan davlat deb atadi. 11 oktyabr kuni Toshkentga tashrif buyurgan futbol olamining mashhur arbobi janob Platini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbek matbuotining bildirishicha, uchrashuv chog'ida Michel Platini O'zbekistonda futbol rivojlanishini yuqori baholagan, O'zbekiston terma jamoasining ayni paytda jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurash olib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak, bu mamlakat o'z mintaqasida futboli eng rivojlangan mamlakatdir degan UEFA prezidenti Michel Platini 3 marta oltin to'p bilan mukofotlangan jahondagi yagona futbolchilar. U o'tgan asrning 80-yillarida jahonning eng yaxshi futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan. U 2007 yilda UEFA prezidentligiga saylangandi. Michel Platinining Markaziy Osiyoga safar qilishdan ko'zlangan maqsad va o'zbek futbolining taraqqiyoti haqida xalqaro toifadagi hakam Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatlashdik. Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Bahodir Qo'chqorov o'zbekistonlik Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha jahon chempionatlari va London Olimpiadasida hakamlik qilgan. Quyida Bahodir Qo'chqorov bilan o'tkazilgan suhbatga diqqatingizni tortaman.
Platiniga sababi, Platini 2010-2009 kelaman degan nimasi bor edi, niyat bo'ldi O'rta Osiyoga. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston. Futbol ko'p eshitganda, futbol studiyalardan eshitgan, prezidentdan eshitgan, so'rov mamlakatda futbol federatsiyasining prezidentini iltimosi bilan keldi Toshkentga.
Platinini shu mintaqa mamlakatlariga kelishidan mintaqa mamlakatlardagi futbolga qanaqadir bir amaliy ta'siri bo'ladimi?
Platini UEFA'ning prezidenti. Biz Osiyo federatsiyasiga qaraymiz.
Shuning uchun so'rayapman-da, u boshqa federatsiya bo'lsa.
Futbol bitta UEFA'ning prezidentini kelish sababi qiziqqan uchun keldi. Aytayapman-ku, prezidentlar bilan uchrashadi, kongresslarda. Biz prezident bilan uchrashgan futbol federatsiyasini, Gensek bilan uchrashgan, O'zbekistondagini, Turkmeniston, Tojikiston qiziqqan uchun 4 ta mamlakatga kelib ketdi. Har bir mamlakatga 1.5 sutkadan o'zini vaqtini ajratib, futbolni ko'rdi, futbol rivojlanishini ko'rdi, prezident bilan uchrashdi. Kechagi press konferensiyasida ham o'zi aytdiki, biz bir tarafdan nimaki qo'limizdan keladigan narsa bo'lsa, biz yordam beramiz. So'rovni mamlakat tarafdan nimani bo'lish kerak futbolda degan press konferensiyasini eshitgandi siz.
Endi Bahodirjon, Platini bu katta futbol degani. Katta futbolni ham o'ziga yarasha siyosati, o'ziga yarasha siyosiy o'yinlari bor. Har xil gaplarga qaraganda, masalan, nima Platini bilan Blatterni o'rtasidagi munosabatlar yaxshi emas, 3 yilmi, 4 yildan keyin bo'ladigan FIFA'ni saylovida Markaziy Osiyo mintaqasi ovozini o'zini foydasiga olish uchun keldi degan gaplar yuribdi. Qanchalik jon bor bu gapda?
Uni mana men hozir sizdan eshityapman. FIFA'da unaqa siyosat, unaqa politik narsa, unaqa saylov, unaqa narsa yo'q aka. U yerda demokratichni futbolda birinchidan futbol bez politiki. Buni men ajratmasam, Platini hech qanaqa agitatsiya yurgizib kelgani yo'q. Platini mehmonga keldi. Odamni mehmonga chaqirdi, keldi, futbolga ko'rdi, kubokni berdi, choy ichib ketdi. A tak, bu to'g'risida men eshitganim yo'q.
Ha, xo'p. Bo'pti, Platinini
qirgani chekildi.
Ha, xo'p. Platinini qo'yamiz. Platinini qo'yamiz. Futbolni o'zidan gaplashaylik. Siz mana jahonga tanilgan referilardan biri bo'lib qoldingiz. O'zbekiston bilan Qirg'iziston futbolini ahvolini yaxshi bilasiz. Mana yaqinda Bunyodkor stadioni ishga tushirildi va Platini ham borib juda yaxshi yuqori baho beribdi. Siz borib ko'rdingizmi stadionni?
Yo'q, men chaqirtiruvdi. Men dini onam og'rib qolgani uchun borolmadim. Men chaqirtirgan edi. Bizda Gensek bordi, bizning general sekretarimiz bordi. Televizorda ko'rdim.
Umuman O'zbekistondagi futbolning ahvoliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz shu kundagi ahvoliga?
O'zbekiston futboli o'rta Osiyoda eng kuchli desa bo'ladi. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmeniston ichida O'zbekiston birda turadi futbol bo'yicha. Chunki futbolni rivojlantirish bo'yicha ukazi bor Madovani ishdi. U to'g'ri yo'lda ketyapti deb o'ylayman men.
Sizning bu gaplaringizni bir isboti sifatida yana bir xabarni aytmoqchiman. Tinglovchilarimiz uchun yangilik bo'lsa kerak. Siz agar shu rost xabar bo'lsa tasdiqlarsiz yoki inkor etarsiz. Bundan bir 2 oy oldin bir xabar o'qib qoldimki, o'sha O'shning Olay jamoasida o'zbekistonlik 4 yoki 5 o'yinchi o'ynaydi, 5 legioner o'ynaydi degan gapni eshitgandim. Shu rostmi?
Rost. Legionerlar o'ynaydi, ne to'lka Olayda olg'ada o'ynaydi.
O'zbekistonliklar.
O'zbekistonlik, Nigeriyalik o'ynaydi, Braziliya o'ynaydi, Rossiyalik o'ynaydi, Ukrainalik o'ynaydi, mana Islom Ahmedov o'zbekistonlik, Abdushatani glavniy treneri. Futbolda adashmasam 20-30 ta millat o'ynasa kerak Qirg'iziston futbolida.
Yo, meni qiziqtirgani shu birgina O'sh jamoasida
O'ynaydi, O'zbekiston legioneri o'ynaydi aka.
Demak, bu sohada shu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalar, munosabatlar yaxshi.
Aka, futbol aka, futbol bez politika, futbolda unaqa narsa yo'q. Futbolda birga yotib, birga turib, birga o'ynashadi. Sportda vaqtsa unaqa narsa bo'lmasa kerak. Ataq aloqasi har doim yaxshi. O'yinchilar teng bo'lib o'tadi-ku, do'stlikdan o'tadi. Bittasi Farg'onalik, bittasi Toshkentlik, bittasi Andijonlik. O'tadi, keladi. O'zgarayotgan yillari bor, turgan yillarini ko'rganman men. Tamom, unaqa narsa yo'q futbolda. Men hali bu yerdan bir chiqib kelganim yo'q bu narsa. Boshqa dunyolar bo'yicha bu narsa juda qattiq olinadi, bilsangiz kerak-ku.
Shu o'rinda paydo bo'lib qolgan yana bitta savol, shu futbolchilarni u yurtdan bu yurtga, u mamlakatdan bu mamlakatga, u jamoadan bu jamoaga o'tishi nimalar bilan izohlanadi? Masalan, aytaylik, o'sha O'shning Olay jamoasida o'ynayotgan futbolchilar nima uchun O'zbekistonning o'zida o'ynayvermaydi? Futboldan bir uzoq odammi savolida endi bu.
Endi yoqqan komandasi bilan do'g'riga qarab o'ynasa kerak-da. Bironta komanda yoqadi, mana braziliyalar bu yoqqa nima kelib o'ynayapti, yoqadi futbol, yoqqa shu uravinda o'ynay oladi misol uchun. Hammaga har xilda
bu to'lanadigan ish haqi ham bağlıq mı?
Uyan bağlıq buluşu mümkün. No, o sekret de şuladı, ula uzanlı kontraktı. Oyuncu bu gönümde aytardım anca. Hakkı bu
Bahodirjon rahmat. Rahmat, xo'p, xo'p.
Xalqaro toifadagi hakam Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Paxta tugadi, mavsum qor yoqqanda tugaydi. Keyingi kunlarda O'zbekiston viloyatlaridan olinayotgan norasmiy xabarlarga qaraganda dalalarda paxta tugagan, shaharlik hasharchilarni ushlab turishga arziydigan hosil qolmagan. Muxbirimiz Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi bir terimchi yigitni suhbatga tortib, undan ham shu gapni eshitdi. Terimchi yigit muxbirimizga masalaning boshqa kutilmagan jihatlarini ham aytib berdi.
O'zini Nodir deb tanishtirgan yigit bilan u tushlikka chiqqan vaqtda gaplashdik. Aytishicha, uning terimga chiqqaniga qariyb 40 kun bo'lgan.
5-dan beri paxta terayapman.
5-oktyabrda.
Sentyabrdan
beri. Ha, 5-sentyabrdan beri.
Nodirning aytishicha, terim uchun pulni hasharchilar to'layapti.
Hasharchi ko'paygan bilan ular birortasi terishni bilmaydi. Masalan, toshkentliklar kelgan, men o'rnimda birinchi marta paxtani ushlab ko'rishim deydi. Men bu Farg'onadan, Qoraqalpoq vodiydan kelgan, hammasi katta-katta ishlaydiganlar kelganda, ular termaydi, faqat bizga terdiradi.
Nodirning so'zlariga qaraganda, shu kunda Jizzaxda mamlakatning deyarli har bir viloyatidan kelgan deyarli har bir kasb-hunar vakillarini uchratish mumkin.
Sho'rtangasi kelgan, Qoraqalpoqda pajaniylar kelgan, keyin Samarqand, Buxoro, Navoiy, Termiz, Surxondaryo, Qarshi, hammasidan terib kelib ana o'qigan. Bitta atriyat bizgan pajaniylar. Hamma viloyatdan 10-10 ta kelgan. Akademiya kelgan, qamoqda ishlaydiganlar bo'ladi-ku, militsiyalar. O'shanaqalar kelgan.
Shuncha odam qayerda yashaydi? Bu navbatdagi tabiiy savolimiz edi.
Masalan, Politexnika institut kollejda turadi. Tekstilni maktab turadi. Masalan, Qoraqalpoqlar Shiponda turadi. Pajaniylar dalada o'sha yerda Shiponda o'zlar palatka qilib o'sha yerda palatka qilgan o'sha yerda yotadi pajaniyda. Militsiyalar ham shunaqada joyda yotadi. Lekin bir xillar yoqmaganlari bir odamlar uyda kvartira ham bo'lib turadi.
Pulin to'lab, ha?
Ha. Ishonsangiz, bittasi televizorni ijaraga berdi. Bir kunga 1,5 ming. Bitta xonada 10 kishi turar ekan, 10 kishi bir kunga 1,5 mingni to'laydi, 15 ming.
Bir tomondan hasharchi ko'p, ikkinchi tomondan paxta ham terilaversa, oxir oqibat tugab qolishi bor gap.
Ammo paxta yo'q qolmadi. Yo, dalada paxta yo'q. Hozir teryapsiz 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo terib, shuni topshirib qo'yib yotibdi.
Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi terimchi yigit Nodirdan eshitganimiz ajabtovur gaplarni sharhlab berishni uning yurtdoshi, sobiq fermer, inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimovdan iltimos qildik.
Paxtakorlik yigitni gaplariga ishonsa bo'ladimi? Chindan ham shunaqa hasharchi ko'pmi Jizzaxda?
To'g'ri, ishonsa bo'ladi. Chunki men kechadan o'n kuni shu bitta vrach bilan gaplashdim. U aytayaptiki, biz yurib sanoqda yurdik deyapti, odam sanoqda deyapti. Jizzax viloyatiga 36 mingta hasharchi kelgan degan ma'lumot berdi. Shu asosan Toshkentdan kelgan degan ma'lumot ham berdi menga.
Paxta tugab qoldi dedi-yu?
Ha, paxta tugab qolgan. Mana shu bugun ham eshitdim, hozir paxta terimiga paxta maydoni qilyapmiz. Paxta teradigan maydon yo'q degan ma'lumotlardan gapirishdi shu bugun. Maktab o'qituvchilari, kim o'sha fuqarolar, terim hozir deyarli paxta qolmadi degan javob berishyapti.
Endi hasharchilarga qachon javob berishardi ekan? Paxta tugagan bo'lsa.
Endi paxta tugagan bilan ayrim joylarda paxta bor deyishyapti. O'sha Jizzax viloyati tulsa, undan keyin hasharchilarga javob beradi.
Viloyat o'sha davlat rejasini bajaray dedimi?
Ha, ha, shu bir 3 kun 4 kun ichida bajarib qoladi.
Mustaqil kuzatuvchi Ma'murjon Azimovga bergan savollarimizni rasmiylarga ham bermoqchi bo'ldik va O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Vazirlik matbuot xizmatimi bu?
Ha.
Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosi Sarvar Usmon. Paxta terimi bo'yicha shu bugungi ma'lumotga qiziqyotgandik. Reja qancha bajarildi va hokazo.
Ya menda sotka yo'q ekan.
Kimda bo'ladi svodka? Siz matbuot xizmatisiz-ku?
Yo'q, matbuot xizmat bo'lganda menga unaqa ma'lumot bermaydi. O'zlar nima kimasi bor? Bizlar ro'yxat svodka bilan shug'ullanmaydi-ku.
Ha, sizlar vazirlikda
mahkamasida, biz vazirlar mahkamasida Pakistan bilan shug'ullanyapti.
Ha. Sizlarda aloqalar yo'q bu masalaga?
Yo'q, bizda aloqamiz yo'q, biz vazirlik sotkidan shug'ullanamiz biz vazirlik.
Vazirlar mahkamasi qoshidagi paxta shtabi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sankt-Peterburg shahrida 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirib olish niyatida ish tashlash norozilik tadbiriga qo'l urganlar. Farrosh muhojirlarning 13 oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahrining Shilkom Service 2 boshlig'ining ular yoniga kelishi va oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilishi bilan yakun topdi. Norozi muhojir ishchilar yetakchisi Buxorolik Sohib Rajabovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jilkom Service 2 boshlig'ining og'zaki va'dasi ortidan barcha norozilar ish joylariga qaytishgan.
Ha, ishlashlar bugun shu bizani ishlatayotgan odam kelib, Jilkom Service kecha pulni ko'chirdi. Ertaga o'yinlaringizni, amallaringizni ketirib beraman deb va'da berib odamlarga ketdi. Endi kuchib o'tiribmiz, qani ertaga ketiramiz dedi. Abishat qilib ketdi. Ertaga ham qaraylik qani.
Nima qilasizlar yana agarda bermasa?
Endi hammani ish o'ntiradi. Ertaga pul obligatsiyani bo'ladi ketirib beraman dedi.
Sankt-Peterburgda aksari markaziy osiyolik bo'lgan 10 ming atrofidagi muhojir farroshlarning oylik maoshlari 9 ming rublni, ya'ni salkam 300 dollarni tashkil etar ekan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, ularning 40-50% o'z oylik maoshlarini vaqtida ola olmay halak.
Ishlaysanmi, ishlayman, mana shu 10 ming so'm oylik. Biz xo'p deb ishlaganmiz.
Oyliklar berilmayotgani bilan bog'liq ushbu janjalda Sankt-Peterburgdagi Novoy profsoyuz deb ataluvchi kasaba uyushmasi markaziy osiyolik muhojirlar manfaatlarini himoya qilmoqda. Uyushma rahbari muavini Pyotr Prinevning ozodlikka aytishicha, ushbu janjalga hozir prokuratura ham aralashgan.
Ну, сейчас вот на данном этапе прокуратура и Обыдновского района взяли под контроль дело по поводу наших товарищей. Ждем, опять же, выплат заработной платы.
Hozir Admiraltiysk tumani prokuraturasi bu ishni o'z nazoratiga olgan. Sankt-Peterburg shahar kengashi deputatlari ham, shahar kasaba uyushmasi boshliqlari ham hozir bu ishga aralashgan. Ya'ni yaqin kunlarda ishchilarga oyliklari beriladi deb umid qilyapmiz, deydi Pyotr Prinev.
Вот, надеемся, что в ближайшее время, скажем так, по крайней мере, заработная плата будет возвращена работникам.
Новый профсоюз vakilining bildirishicha, bu Sankt-Peterburgda chetdan kelgan farrosh muhojirlarning birinchi bor uyushqoqlik bilan o'tkazgan ish tashlashidir.
Это один из первых, который вот так вот широко получил огласку.
Bu muhojirlarning keng jamoatchilik e'tiboriga yetib borgan va jamiyatda aks sado bera boshlagan birinchi norozilik aksiyasi desak bo'ladi. Sababi avvallari ham stixiyali tarzda noroziliklar bo'lgan, lekin ular jamoatchilik nazaridan chetda qolib ketgandi, deydi Pyotr Prinev. Rossiyada ishlaydigan ko'plab mehnat muhojirlari aldamchi vositachilar yoki buyurtmachilarning qo'liga tushib qolishlari, orada qandaydir bahonalar bilan oyliklari berilmay qolgan hollar ko'p bo'ladi. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarovning aytishicha, ko'pgina hollarda o'zbekistonlik muhojirlar ish beruvchi bilan shartnomasiz ishlashi bois oyligini talab qila olmaydi. Bizga juda ko'p hamyurtlarimiz oyliklari berilmayotgani haqida shikoyat qilib kelishadi. O'rtada shartnoma imzolamaganliklari uchun biz ham ularga yordam berishga ojizlik qilamiz, deydi Haydarov.
Biz nima qilamiz-da, zaviyalar olamiz, prokuraturalarga chiqamiz, obvotlarga chiqamiz, shaki силовой структурага чыкканы, чтобы ярдам берсин. И решаем. До суда даже доводим.
А, эдик мана соңгы, нима деймиз, соңгы 1 йилда канча адамга ярдам бердиңизлар мана силар ташкилотта? Шунака масалада.
Ну, где-то 150 тага точно.
А, эди шикоятлар көп болса керек, ойлык ала алмаган, башка.
Ну, көп, ну, көп бизге келмейт та, өзлери сарайда решат, кемке ян, биз старались 90% yordam bergan.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ayniqsa qurilish obyektlarida ishlayotgan mehnat muhojirlari bu kabi muammodan azob chekishadi. Novoy profsoyuz rahbari muovini Pyotr Prinetning aytishicha, ish beruvchi va ishchi o'rtasida shartnoma imzolanmagan bo'lsa ham, baribir ish beruvchi bunga javobgar bo'lib qolaveradi.
Неоформление договора это не вина мигрантов. Это вина работодателя, потому что он не соблюдает это все. Моменты, да? Я вот с мигрантами разговаривал, непосредственно сам лично общался, и многие заявляли, что наоборот. Мы просим, чтобы нас устраивали по договору.
Мен мухожир ишчилар билан гаплашдим. Улар қайтанга шартнома билан ишлашни, маошлари ҳар ой пластик карточкага тушини хоҳлашлари, лекин иш берувчи буни истамаслигини айтишади, деди Принев. 5 йил аввал Россияда мухожир ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи кашлаба уюшмалари тузилган ва ҳозирга қадар 30 мингдан ортиқ Марказий Осиёлик мухожир бу уюшмага аъзо бўлган, уларнинг 3-дан бири ўзбекистонликлардир. Лекин Россиядаги Марказий Осиёлик меҳнат мухожирларининг умумий сони тахминан 8 миллионгача экани ишонилса, бу денгиздан бир томчи kasaba uyushmalariga oylik a'zolik badali 980 rublni tashkil etsa-da, ko'pchilik muhojirlar bunday uyushmalarga qo'shilishdan o'zlarini tiyishmoqda. Pyotr Prinev Markaziy Osiyolik muhojirlar haqlarini himoya qilishlari uchun kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishni tavsiya etadi.
Effektivniye i polozhitelniye realizatsiya svoyikh prav proizvodit ne cherez stikhiyniy bunt, da? А через нормальную организацию профсоюза.
Haq talab etish stixiyali chiqishlar bilan emas, balki kasaba uyushmalariga a'zo bo'lgan holda amalga oshiriladi. Masalan, qurilish sohasida ishlaysanmi, shu soha bo'yicha kasaba uyushmasiga a'zo bo'l. Hamkasblaring seni xor bo'lishinga hech qachon yo'l qo'ymaydi, dedi Prinev.
Ты работаешь в отрасли строительной, вступай в отраслевой профсоюз, он бегом побежал, вступил, да?
Rossiya qonunchiligiga ko'ra esa chet el fuqarolari ham mamlakatdagi kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishlari mumkin. Demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirib olish niyatida ish tashlash norozilik tadbiriga qo'l urishgan va ularning ushbu norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahrining Jilkom servis 2 boshlig'ining ular yoniga kelishi va oyliklarini 2 kun ichida undirib berish haqidagi va'dasi bilan yakun topgan edi. Mana o'sha kundan beri 2 kun o'tdi. Demak, ishchilar oyliklarini olgan va men bu haqda yana Sankt-Peterburgdagi muhojir farroshlar yetakchisi buxorolik Sohibjon Rajapovni suhbatga tortayapman. Demak, Sohibjon, mana 2 kun o'tdi, oyliklar berildimi sizlarga mana shu norozilik tadbirlaringiz ortidan?
Endi hozir shu kun olib kelish kerak. Shu kun berish kerak, shu kun va'da qilgan pul beramiz, oylik beramiz deb va'da qilgan berish kerak shu kun. Kutaylik qani?
Sizlarga qanday beradi uni? Qo'lingizga yopib beradimi yoki hisobingizga o'tkazadimi, qanday beradi?
Yo'q, ketirib qo'lga beradi.
Qo'lga beradi. Shuna paytgacha qo'lga berib kelganmi?
Aha, shunday.
Hozir endi Peterburgda ish kun tugashiga yana 2 soat qoldi.
Aha.
Demak, mana shu oldimizda 2 soatning ichida olib kelib berish kerak. Olib kelib bermasa nima bo'ladi?
Endi mumkin 2 soatga ketadi. Kechqurun bo'lsang, buni ketaveradi. 7-8 soat oldidan shunday pul ketib beraveradi. Qachon bankdan pul olsa, shu payt ketib beraveradi.
Ha, sizga hozir sizlarga nima bir telefon qilib aytishdimi, bugun masalan olib kelib beramiz deb?
Telefon qilib ertalab aytdi, o'zimizni shu Andrey degan odam, urus nashanligimiz, shu kun dedi, pul agar shu kun bankdan olib bilsak, shu kun ketiraman, bo'lmasa ertaga ketirib beraman dedi.
Endi necha kishiga hozir necha kishiga olib kelib berish kerak pulni?
Endi buni aniq bilmayman lekin men.
Hozir necha kishi masalan vaqtida ola olmaganlarning soni necha kishi vaqt oyliklarini?
Ha, bir 40 ta odam bo'lsa kerak. Endi to'shni men bilmayman, ular o'zlari biladi-da necha kishi ishlaydi qo'liga, o'sha firmaga necha ta odam ishlaydi, men buni to'shni bilmayman to'g'ri.
O'shani hammasiga olib kelib beradimi endi hozir oylikni? Hammasiga va'da qilib berganmi hammasiga olib kelib berishni?
Ha, ha, ha. Endi bera har xil odam, bular odamlar o'sha kuni ariza qog'oz yozdilar, narsa qildilar, endi yozib berdik biz, aytgan gapimizni aytdik hammamiz. Mana televizorga syomka qilamiz, nima qilamiz dedilar, aytdilar. Endi biz ham bormayman boshqa joyga. Endi oyligimizni bersa, beraman deb turibdi, bersa kerak-da.
Sankt-Peterburgda ish tashlash amalga qo'l urgan muhojir farroshlar yetakchisi buxorolik Sohibjon Rajabov bilan suhbat edi. Muhojir, oyligingiz kechiksa yoki berilmasa haqingizni qanday talab qilasiz? Erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilarimizga ana shu savolni qo'ydik. Demak, navbatda erkin mikrofon eshittirishi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilarga qo'yilgan bugungi savol: muhojir, oyligingiz kechiksa yoki berilmasa haqingizni qanday talab qilasiz?
Ne biz Soçi'den mi? Aylıklar bizi ki Kudak'a şükür yakışı zor.
Yakışı.
Kamu yok mu zor ona?
Siz de şuna kadar muamma uzanı mı aklardınızla?
Biz de ona kadar muamma olsa şimdi geçerliyle. Mesela özümüz, mesela işimizi ötköz almasak, iş bilmesek şimdi bunu yolu başka da.
Mesela
işimizi ötközü cevaplı gelmemiz için bizi pastayını buldu bir yaptı.
Ha.
Şu yerde 10 yıldan beri yürüyemem. Hiç ona kası yok.
Şimdi şuna kadar muamma bu kadar mesela hakkınızı kandayı talep kılarsınlar.
Hakkı ben Allah'a tatlayardım, cüde vermeyen çağda.
Dedim, şimdi bugün ne kadar? Dedim, hakkı talep kılalım, işte bu şey gelmem. Dedim, şu pülümüzü bilmiyorum, işte bu şey, bu arada sarsın kıtkamız.
Talep kılmadınız mı hakkınız ne?
Rus kılalım, kadın. Talep kılalım, siz de kulüyünüz, hiç böyle kimsenin mi kılarsak?
Bana keçe mesela, ilk başlayıp, bana hakkın talep kılışı yap diyor.
Bir yerde bizler, bir yerde hiç kim, ben şöyle yapsın, küçükçe kadrımız yok, bilersiniz. Küçüklerini hürmet kısıkladı, uzaklarını hürmet kısıkladı mesela.
Ya hakkınızı talep kalmıyız mıyız? Git orası.
Hakkınızı talep kılışız mümkün. İşten git şiz mümkün. De haklısayız, işle dedi, haklamasın işleme dedi bu oluşu.
Hayır, özüm yokmasa bir de gaz pul vermeydim. Şu.
Mesela pul vermez. İşletip sizin pulunuzu vermesen ne kılarsın?
Benim futbolu sağladım ben de ne kılardım? Çünkü oyundan işlemeyiz, bekarın pul vermeye gelmez, vergen.
İndi şuna kadar bu sessiz de mesela.
Eğer 1 milyon ne hakikatten işin tekiz bulup, hamlanası yakışı bulurken olsa, seni pul verme, ne kadar neyi ayıptı boynunu yok koysa, ben sizlerle sizlerle sizlerle hoşçakalın, odanları uçurup, sesini okulup, şuna böyle yaptı deyip, paragrafını çakırışı mümkün, sömeski borçlu mümkün, dakimit borçlu mümkün, ne şu yeri işte oldum, dakimitimle, hemen işimde pul verme yaptı. Kaseye bulsam, paragraf kesin, firmalarda çatı paragrafla, paragrafla görürdüm. Yok, doğru bunun yani ki hak olsa pul da olamandır.
Evet.
Hatta ama iki erişim iş kılamaz. Değil ki bizden pul top yani ki yanımıza da ki köçeden pul şifir yanamaz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Muhojir haqqoqlari borasida bugungi qurultoy eshittirishida ham bahs boradi. Qurultoy eshittirishi keyingi dasturimizda. Hozir esa navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Mikrofon oldida Barno Anvar.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni mavzuini 11-oktyabr xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan belgiladik. Bu yil ilk bor nishonlangan ushbu sana munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yishga urinmoqda. Huquq faollari dunyo bo'ylab qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash taklifi bilan chiqmoqda, ammo ayrim davlatlar, jumladan Misr va Eronda shu kunlarda qizlarning nikoh yoshini 9 yosh qilib belgilash masalasi muhokama qilinmoqda. Bugungi dasturda bu masalaning dunyo davlatlari va O'zbekistondagi muhokamasi hamda islom dinidagi talqini haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab bugungi sana haqida. Demak, 2011-yilning 19-dekabrida BMT Bosh Assambleyasi 11-oktyabrni xalqaro qiz bolalar kuni deb belgilash tashabbusini ma'qullaganida, assambleya qabul qilgan 66/170 sonli rezolyutsiyada dunyo bo'ylab qizaloqlar hayotiga tahdid solayotgan jiddiy muammolarni hal qilish va ularning haq-huquqlarini himoya qilish nazarda tutilgan. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan ushbu sanada asosiy e'tibor qiz bolalarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashishga qaratilgan. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan 11-oktyabr xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yish masalasini ilgari surmoqda. Aksar rivojlanayotgan mamlakatlarda qizlarning 14-15 yoshda, ba'zi davlatlarda esa 10-12 yoshlarda turmushga berilishi kuzatilmoqda. Odatdan bunday qizlar oila atalmish to'rt devor ichida qolib, ta'lim olish, kasb-hunar egallash va jamiyatda o'z o'rnini topish imkonidan mahrum bo'lmoqdalar. Huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'lmoqdalar. Afg'oniston, Pokiston kabi yillar davomida siyosiy va iqtisodiy nobarqaror qolgan davlatlarda esa bunday kelinchaklar zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshdan avval turmushga chiqqan. 18 yoshdan avval turmushga chiqqanlarning choragi esa erga berilganida 15 yoshga ham yetmagan. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda 15-19 yoshda farzand ko'rgan o'smirlarning 90% turmushga chiqqan qizlardir va bu yoshdagi qizlarning o'limi sabablari orasida birinchi omil homiladorlik bilan bog'liq muammolardir. Hozir dunyo bo'ylab qizlarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashayotgan huquq himoyachilari samarali chora o'laroq majburiy ta'limni ilgari surmoqda. Bunday nikohlar ko'p kuzatilayotgan davlatlarda qizaloqlarni ommaviy ravishda majburiy ta'lim muassasalariga tortish va maktabda o'qir ekan ularning turmushga berilishini hukumatlar nazorati darajasida to'xtatish talab qilinmoqda. Asosiy talablardan biri esa xalqaro qonunlarda qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talabidir. Shu kunlarda O'zbekiston hukumati qonunchilikda qizlarning nikoh yoshini 17 yoshdan 18 yoshga ko'tarish tashabbusini muhokama qilmoqda. Bu taklif nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi rasmiy matbuot xabariga ko'ra, respublikaning markaziy va mahalliy darajadagi davlat va jamoat tashkilotlarida deyarli bir ovozdan quvvatlanmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda erta nikohning oldini olish haqida hukumat qarori bor va unga muvofiq imomlarga nikohini ZAGS bo'limlarida qayd ettirmagan yoshlarga nikoh o'qish ham taqiqlangan. Shunga qaramasdan O'zbekistonda ham qizlarning nikoh yoshi va ularning bu yoshdan ertaroq turmushga berilishi borasida muammolar bor. Hamda bu muammolardan yuzma-yuz kelayotganlar birinchi galda ta'lim sohasi xodimlaridir. Boisi 17 yoshda ham bundan buyon qonun bilan minimal nikoh yoshi qilib belgilanishi kutilayotgan 18 yoshda ham qizlar majburiy ta'lim muassasalari, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan bo'ladi. Ta'lim xodimlari kuzatuviga ko'ra bu muassasalarda o'qiyotgan o'quvchi qizlarning 10%ga yaqini turmushga chiqqan. Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beradigan o'qituvchi Hilola Mansurova.
18 yosh bo'lyapti. Ba'zilar qo'rqaman bo'ladi. Bolasini qaynasiga tashlab bir ro'ying qonga ketadi. O'tgan yillar shu ahvolchilar ham bo'lgan.
Hilola Mansurovaning so'zlariga ko'ra, aslida mamlakatda qizlarning nikoh yoshini 17 dan 18 yoshga ko'tarish tashabbusi ortida bu ko'rsatkichni mamlakatdagi majburiy ta'limni tugatish yoshiga tenglashtirish maqsadi turgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, litsey va kollejlarning 3-chi kursda o'qiyotgan o'quvchilar orasida turmushga chiqqan qizlar soni oshib bormoqda va shu bois o'quvchilarning davomati susaymoqda.
Tekshiruv kelyapti, jurnalda familiya bor, lekin o'quvchi yo'q. Iltimos, jo'nating kelinizni litseyga. Men diplom kerakmas, tushunmas kerakmas. Uni ustozimga hal qilaylik. Diplom qolib ketadi, olmaydi bola. O'qituvchi ta'lim muassasasi hech narsa qila olmaydi. Qaysi bir hujjat asosida bu yerga kelmasini aytamiz.
Ikkinchidan, dedi Hilola Mansurova, bugun o'zbek jamiyatida qizlar erta yetilyapti degan xavotirli mulohaza ham ildiz ortib bormoqda. Musulmon davlati bo'lgan O'zbekistonda ota-onalar tarbiyasi axloqi buzilib ketishdan xavotir qilib, qizlarni 16, 17, 18 yoshdan turmushga berishga urinishi va bunga shariatda ruxsat berilgani asos qilib olinishi kuzatiladi. Hilola Mansurova 16-17 yoshdagi qizlarning turmushga berilishi ko'proq Toshkent va yana bir necha yirik shaharlarda kuzatilishini aytadi.
Toshkentliklar uchun vahima yo'q. 19-20 nega kitsiz o'tirib qolyapsizlar bular. Vahima qilib joydan chiqsa tap-tap-tap berish boradi. 3-chi kurs pasti qonunni qat'iy etib berishyapti. Bir 10% yo'q deganda. Viloyatda bunaqa narsa kam juda. Ko'rsangiz bitirib keyin o'qishga kirmaydi. Undan qolar erga tegadi deydi berib boradi. Oilaviy zaruratlar bo'lmasa, oilada ko'rsangiz yoki litseyga olishni kutishadi. Ya bunaqa litseyga, kollejga
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beruvchi o'qituvchi Hilola Mansurova edi. Chorinda so'nggi bir oydan buyon internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda bugungi mavzuga bevosita bog'liq bo'lgan bahsga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Sentyabr oyida Misr parlamenti muhokamasiga qizlarning nikoh yoshini 16 yoshdan 9 yoshga pasaytirish tashabbusi kiritildi. Hozir hukumatda o'tirgan musulmonlar birodarligi tashkiloti xalqaro qonunchilikka binoan ayollar va bolalarning huquqlariga zid bo'lgan bu taklifni ko'rib chiqmoqda. Qabul qilinadigan qaror asosida esa Misr konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritiladi. Taklif qilingan o'zgartirishlar orasida bola deyilgan yuridik tushuncha aniqlamasini 18 yoshdan 16 yoshga tushirish tashabbusi ham bor. Misrdagi nodavlat tashkilotlari, inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar parlamentda bo'layotgan bu muhokamani keskin qoralamoqda. Bundan tashqari xuddi shunday tashabbus qiz bola uchun nikoh yoshini 9 yoshga tushirish tashabbusi Eronda ham hukumat doiralarida muhokama qilinayotgani xabar qilingan edi. Har ikki davlatda bu tashabbus tarafdorlari mamlakatdagi qonunchilikda belgilangan nikoh yoshining shariatda belgilangan nikoh yoshiga to'g'ri kelmasligini tilga olmoqdalar. Ya'ni Eronda hozir qizlar uchun minimal nikoh yoshi 13 yosh etib belgilangan va shariat himoyachilari nazarida bu ham biroz kechdir. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tish kerakki, nasroniylik diniga amal qiladigan aksar davlatlar, jumladan Rossiya tarixida ham qizlarning 11-12 yoshda turmushga uzatilishi, 15-16 yoshdagi qizlarning esa turmush yoshidan o'tib ketgan qizlar deb hisoblanishi kuzatilgan. Boshqacha aytganda, qizlarning erta turmushga berilishi faqatgina islomga xos bo'lgan hodisa emas. Xalqaro hamjamiyatda qizlar uchun minimal nikoh yoshini belgilashda qanday me'yorlarga amal qilinish kerak? Bunda ustuvorlik diniy ahkomlarga berilishi kerakmi yoki dunyoviy tartib-qoidalarga degan savol bugun kun tartibida turibdi. Ana shu savol ortidan biz o'zbek ahlilimlaridan biri O'zgan shahridagi imom xatib Ikromjon Xotamovga murojaat qildik. Hozir kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, qiz bolaning balog'at yoshi qaysi vaqtdan belgilangan degan savol. Albatta bu savol nihoyatda bir nozik savollardan, ikki og'iz so'z bilan bir javob qaytaradigan bir savol emas. Bu haqida ulamolarimiz Qur'on hadislardan olingan dalillarni ko'rib chiqib, bir qancha yo'llarga ketishgan. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oisha onamiz roziyallohu anhoga 9 yoshlarida uylanganliklari. Endi bu hadisi sharifda aytilgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Oisha onamizga 9 yoshlarda uylanganda Oisha onamiz roziyallohu anha 9 yosh qiz bo'lgan, ammo lekin bizi 18 yosh qizlarimizdan ko'ra baquvvat, ham jismonan, ham aqlan hayotga tayyor bo'lganligi bu sira kitoblarda ochib keltirilgan. Mana shuni dalil qilib ko'pchiligi, ya'ni balog'at yoshi 9 yosh degan narsani oldi. Ammo lekin yana boshqa bir hadis shariflar ham borki, ularda qiz bolani ham, o'g'il bolani ham balog'at yoshini shariat odillik bilan belgilaydi. Masalan, o'g'il bolani balog'at yoshi ihtilom yoshi deyiladi. Ya'ni tushida bulg'anib qolishlik darajasiga borganda u balog'atga yetadi. Qiz bola bo'lsa, hayz ko'rgan kunidan tortib balog'atga yetgan hisob qilinadi. Endi bu yerda aytilayotgan narsa Misrda, Eronda 9 yoshdan rasmiy deyilibdi, debdi. Agar haqiqatdan ham qiz bolalar o'sha Misrda, Eronda 9 yosharida o'sha holatga yetib borgan bo'lsa, hayotga tayyor bo'lsa o'zi bilinadi. Oilada yurib, turishi, boshqasi o'zi bilinadi. Ana shu holatda maslahat bilan ota-onasi agar shar'iy yo'l bilan qilaman desa, bu endi uni o'zlarining ishi. Ammo lekin bizni diyorlarimizga olib qaraganda 9 yosh deyishlik yo boshqa deyish bu umuman bu to'g'ri emas deb baholayman. Chunki bizlarda 9 yosh bola qo'g'irchoq o'ynab yurgan qiz bo'ladi misol uchun. Bolalar ham shunaqa. Bizni iqlimimizda sovuqligimi, boshqasimi, odamlarda qandaydir pichimini kichkinaligimi, boshqasimi menimcha bu yoshga to'g'ri kelmaydi.
O'zgan shahri imom xatibi Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshityapsiz. Imom xatibga ko'ra, islom dinida qizlar uchun minimal nikoh yoshi uning balog'atga yetgan kuni, ya'ni hayz ko'rgan kunidan deb belgilangan. Imom xatib ba'zi davlatlarda qizlarni 9 yoshdan nikohlashga ruxsat berish kerak deylar ekan, bu yurtlarda qizlarning eng erta bo'lganda 9 yoshdan boshlab balog'atga yetishi kuzatilishi va shu bois bu yoshni minimal qilib olish ko'zda tutilganini ta'kidlab o'tdi. Biz imom xatib Ikromjon Xotamovdan qonunchilik vositasida minimal nikoh yoshining 18 yosh qilib belgilanishiga munosabatini so'radik.
Ehtimol bizni diyorlarimizda 16 ga kirgan qizlarni ichida balog'atga yetmay qolganlari ham bo'lishi mumkin. Ana shularni hisobga olib, ana shu paytlarda bir xato o'tmasin odamlardan degan ma'noda o'sha hammani 18 ga belgilab qo'ysak, shu yoshni kutadi degan bir ma'noda shunaqa bir qarorlarni ishlab chiqaramiz. Deyotgan bo'lishi ham mumkin. Endi bu davlat qarori, biz davlatning qarori bilan dinni majbur qilib biz moslashlikka, biz harakat qilishlikka biz domla imomlarda haqqimiz yo'q. Ammo lekin biz shar'an javob beramiz.
Shar'an olganda 18 yosh yaxshimi?
U albatta juda yaxshi bo'ladi. Agar qani endi shuniga odamlar masalan ota-onalar ham sabr qilsa, o'sha qiz ham sabr qilib boradigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Buni o'zisiga anonur bo'ladi.
Endi 18 dan yoshiga mumkin emas degan taqiqchi.
18 dan pastiga mumkin emas degan gap, masalan, ba'zi holatlar bo'ladi. 18 ga kirgan ba'zi qizlar, u 30 ga kirgan qizlardan ham masalan katta bo'lib qolishligi ham mumkin-da. Albatta, endi bu bizning diyorlarimizda kamroq uchraydi, lekin biz shariat hukmini buzib qo'yishligidan qo'rqamiz-da.
Endi bunda shariatning hukmi aniq, ya'ni shu balog'atga yetgandan boshlab turmushga berish mumkin.
Ha, masnaqa shu ayol kishining o'sha uzrlik bo'lgan kunidan tortib balog'at yoshi hisob qilinadi. O'sha uzrlik bo'lgan kunidan tortib ayol kishi balog'at yoshga yetgan bo'ladi, unga nikoh o'qishlik joiz shar'an.
O'zgan shahri imom xatib Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshityapsiz. islom dinida qizlarning nikoh yoshi belgilanar ekan, bunga amal qilmaslik gunohi kabiraga tenglashtirilgan. Ya'ni imom xatib Ikromjon Xotamovdan eshitamiz.
Ota bolaga yo ona bolaga zulm qilgan bo'ladi, o'sha qilgan zulmi uchun qattiq gunohkor bo'ladi. Bu mutlaq mumkin emas. Yana men qaytarib aytaman, o'sha faqatgina bu shar'iy balog'at yoshidan tashqari o'sha qiz bola uyiga borganda turmushni eplab ketadigan jihatlariga tayyor emas ekanligini ham e'tiborga olinishligi bu shariatimizda bor. Masalan, shariatda o'sha uzrlik bo'lgan holatidan keyin balog'at yoshi ekan, buni bermasa bo'lmaydi ekan degan unaqa gap yo'q. Meni aytayotgan narsam, fuqaro ulamolarimiz holatga qarab ham ajratadi. Mana masalan, uy ro'zg'orlarini eplab ketishlik holatini ham albatta kuch kerakda. Balog'atga yetdi deb borib, ertasi kuni bu hech narsani bilmaydi ekan deb qaynasi yuk taqiblarini haydab olsa nima bo'ladi? Masala unaqangi yechilmaydi. Fiqh kitoblarimizda o'sha nikoh bobida keltirilgan masalalarda shunday masala keladiki, ya'ni ayol kishi majburlab berilsa nikoh durust bo'lmaydi deyilgan. Yoki bo'lmasam balog'atga yetgan bo'lsa ham ayol kishini birovga majburlab turmushga berishlik bu qattiq og'ir gunoh deb fiqh kitoblarda aytilgan.
Endi ayolni o'rniga masalan tog'asi, otasi, akasi, ukasi rozilik berishi mumkin-ku nikohda. Ayol kishi o'zi.
Albatta.
Endi ular rozi bo'lsa-yu qiz rozi bo'lmasa-chi?
Qiz rozi bo'lmasa balog'atga yetmasa ham, yetsa ham umuman nikoh mumkin emas. Qaraladi shunda. Bu shariatda qattiq qaraladi. Biz masalan biz shariatga ergashamiz. Eronga yoki Misrga ergashmaymiz yoki Saudiyaga ergashmaymiz. Mana masalan men o'zim 6 yil o'sha Saudiya mamlakatida o'qib kelganman. Ularda yo'li boshqa, mazhabi boshqa, aqidasi boshqa, shunga o'xshagan gaplar.
Eng yosh necha yoshligidanqa kelinchak nikoh o'qigansiz siz?
17 yosh. O'g'ani 18 dan tepasi.
Qachon o'qigansiz endi 17 yoshli qizga?
Kam bo'lyapti. Masalan, 17 yosh qizam masalan 1 yilda 1 marta yo 2 marta shu kuzatiladi. Ammo lekin boshqalari shu 20 desa ham bo'ladi. 18, 19, 20 ko'proq.
O'zgan shahri imom xatibi Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshitdingiz. Imom xatib nikohda qiz bolaning roziligi shartligini yana bir karra ta'kidlar ekan, qizlarni zo'rlab turmushga uzatish gunohi kabira ekani, buning mas'uliyati qiz bolani majbur qilgan ota-ona qarindosh urug' zimmasida qolishi, bu kabi xatti-harakatlar esa ilmsizlik, johillikdan kelib chiqishini ilova qildi. Bu chiqishlar sizda ham fikr-mulohaza uyg'otgan bo'lishi mumkin. Marhamat bizga maktub yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 602 612 713, +420 221 123 437. Veb saytimizni eslataman, www.ozodlik.org. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Aziz tinglovchi, shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.